Oikein paljon tervetuloa taas pelikirjattoman pessimistin pariin. Tässä tosiaan vähän jaksosyklejä sekoitettiin. Tämä jakso on viikon ensimmäinen ja samalla myös viimeinen. Jatkossa on tarkoitus julkaista aina vain yksi huolitellumpi ja pidempi jakso viikkoa kohden. Vierasjaksot saattavat venyä siis jopa parituntisiksi paketeiksi. Varsinaista vakkaripäivää julkaisulle ei todennäköisesti ole, vaan se riippuu kunkin viikon ajankohtaisista urheilutapahtumista ja aiheista. Sanoisin silti, että se tiistai tai tämä keskiviikko lienee aika lähellä totuutta yleisesti ottaen. Tänään on siis keskiviikko 24. maaliskuuta. Huuhkajat aloittavat illalla kello 21.45 MM-karsintansa Olympiastadionilla Bosnia-Herzegovinaa vastaan. Pelipäivä on aina hieno päivä. I stand with you, Glenn, jakso numero 10 ja sitten asiaan. Helsinki, 28. tammikuuta. 2008. Poutaisen harmaa taivas. Aurinko pilkahtelee aika ajoin pilviverhon takaa. Ulkona tarkenee varsin mukavasti hieman kevyemmässäkin vaatetuksessa. Lämpötila heilahtelee varovaisesti plussan puolelle päivän edetessä sinne puolivälin grooviin. Suomen jalkapallon miesten A-maajoukkue on julkistanut uuden valmentajansa. Ari Jelmin nimi on liikkunut jonkin aikaa vahvojen kandidaattien joukossa, mutta näköjään brittiläistä käskyvaltaa päädyttiin silti jatkamaan. Oikeastaan vallitseva sää kuvastaa hyvin tunnelmaa maajoukkueen ympärillä. Takana ovat laadukkaat, mutta jälleen uusia kipupisteitä pitkälle janalle jättäneet EM-karsinnat. Suomen valmentajana toimi kokenut ja meritoitunut Roy Hodgson. Lohko oli todella kova. Suomen lisäksi kisapaikkaa Sveitsin ja Itävallan isännöimin vuoden 2008 EM-kisoihin tavoitteli A-lohkossa Puola, Portugali, Serbia, Belgia, Azerbaidžan, Kazakstan ja Armenia. Suomi jäi lopulta raflaavasti arvioiden maalin päähän unelmastaan. Se voitti Puolan ja Belgian kertaalleen, pelasi kumpaakin vastaan myös tasan. Serbialle Suomi hävisi kerran ja toisessa kohtaamisessa pisteet jaettiin. Portugalia vastaan Suomi pelasi kahdesti tasan. Syyskuisena iltana vuonna 2006 portugalilaiset toimittajat ihmettelivät äänekkäällä ja täpötäydellä Olympiastadionilla, että jalkapalloko ei tosiaan ole tämän maan ykköslaji. Ottelu päättyi 1-1. Suomen maalin viimeisteli Jonathan Johansson. Suomi siis hävisi lohkon kärkivastustajistaan ainoastaan Serbialle. Jälkikäteen vieraissa menetetyt pisteet Armenialle ja Azerbaidžanille kävivät varsin kalliiksi. Lokakuussa 2007 Suomi jäi 0-0 tasapeliin Belgiaa vastaan. Hemmetti kun olisi olemassa jokin tapa, jolla tarkistaa, oliko tilanne oikeasti paitsio. Ehkä sitten joku päivä sellainen löytyy. Mieleni harhailee ja hakeutuu lopulta väkisin karsintojen lopun euforiaan Olympiastadionilla. Suomen maajoukkueen kannattajilla oli lähdössä valtava armada kohden karsintojen päätösottelua Portugaliin, tarkemmin Portoon. Panoksellinen ottelu vaati kuitenkin kotivoittoa ensin Azerbaidžanista. Jari Litmasen akillesjänne operoitiin 4 kuukautta aiemmin. Tänään kuningas oli jälleen joukkueen matkassa. Kannattaja katsomaa pelin alla koristi valtava Litmasen kasvoilla varusteltu tifo. Tämä kolea ilta 17. marraskuuta kotikentällä oli todellinen tunteiden vuoristorata. Ottelun 58. minuutilla pelin ollessa 0-0 kuningas teki paluun pelikentille 4 kuukauden pakkolevon jälkeen. Mutta vain 5 minuuttia myöhemmin kolea loppusyksyinen taivas tuntui valahtavan suomalaisten niskaan. Vastaanottanut vierailija menikin johtoon. Toivo heräsi varttia myöhemmin, kun Mikael Forssell upotti akrobaattisella suorituksellaan tasoituksen Azerbaidžanin verkkoon. Reilu 10 000-päinen yleisö repesi riemuun. Unelma kisapaikan tavoittelusta vaati kuitenkin vielä toisen. Sefki Kuutsin naama 86 minuutilla oli lopulta se vapauttava ilmiö, joka sai SMIK-sektion sekoamaan. Vapaapotkun, josta Kuutsi maalinsa teki, antoi Jari Litmanen. Tämä oli pelin jälkeen erittäin liikuttunut niin ottelun lopputuloksesta kuin SMIK-katsomon kunnianosoituksesta. The King is back. Matkakohden unelman päätepistettä ja Portoa saattoi alkaa. Hodgsonin Suomi pelasi eräänlaista inhorealistista, mutta vastustajan kannalta ilkeää jalkapalloa. Suomi pelasi omilla vahvuuksillaan ja nojasi vahvaan puolustukseensa. Päävalmentaja sanoikin, että hän peluttaa joukkuettaan niillä vahvuuksilla, joita hänellä on käytettävissään, ja Suomi päästikin lohkon 14 ottelussa vain 7 maalia, selvästi vähiten. Samalla se teki lohkon 5 kärkimaasta vähiten maaleja, eli 13. Portugalista tarvittiin tuliaiseksi voitto, ja kotijoukkue tiesi sen. Se pelasi Hodgsonin peliä häntä itseään vastaan. Kotijoukkueen kenttäkuuluttaja koitti iskeä liekkiä Estadio do Dragão'n lehtereille. Tunnelma aiheutti äänekkäässä suomalaisten sektiossa lähinnä huvitusta, kun kotijoukkueen kannattajat istuivat kuin kirkossa aina ne ajat, kun aktiivinen kuuluttaja erikseen heitä ohjaillut. Toni Köpi Kallio himmensi jo toista kertaa samoissa karsinnoissa Portugalin 22-vuotiaan Manchester Unitedin tähtilaiturin Cristiano Ronaldon. Suomi ei silti saanut lopulta maalia, eikä se ollut edes lähellä. Vierastasapeli Portugalista olisi toki normaalisti hieno saavutus, mutta nyt se tuntui 10 tikarin iskulta, jos johonkin sinne lapaluitten väliin. Eräs vähän jossain myötähäpeän ja komikan välimaastossa elänyt sekä voimakkaasti humaltunut ja luonnollisesti myös paidaton suomalaiskannattaja oli kiekunut ottelun viimeisen puolituntisen yhtäjaksoisesti vain yksi maali. Vain yksi maali. Siinä tilanteessa, kun loppuvihellys lähestyi, niin ne vähäisetkin komiikka-arvot olivat jo huvenneet. Tässä se taas oli. Eiköhän lähdetä porukalla kapakkaan jurottamaan. Superpukkikaan ei ole kovin superia tuossa tilanteessa enää. Mikään ei auta. Enkä nyt puhu FC KTP:n teini-ikäisestä hyökkäjälupauksesta Teemu Pukista. Palataan taas tammikuun loppuun vuonna 2008. Tarkemmin maanantaihin 28. päivä. Vallitseva sää on harmaa kuin se tunnelma Portossa pari kuukautta aiemmin. Silti se ajoittain pilkahtava aurinko on se toiveikkuus siitä, että unelma on realistinen. Hodgson ja Suomen tähtipelaajat Jari Litmasen ja Sami Hyypien johdolla ovat palauttaneet uskon A-maajoukkueen ympärille. Tai tulisiko sanoa huuhkajat, johon edellisten karsintojen kotiottelu Belgiaa vastaan lopulta johti. Tuolloin Olympiastadionin ja televisiokatsojien yleisölle esittäytyi Bubi Huuhkaja. Tänään maajoukkue saisi uuden päävalmentajan. Hodgsonin lähtö tuntuu katkeran suloiselta. Hänen tapansa loi lapsenmielisen uskon Suomesta tulevana Kreikkana. Vuoden 2004 EM-kisat olivat edelleen hyvin muistissa. Nyt tämä ehdoton englantilainen herrasmies oli lähtenyt valmentamaan lontoolaista Fulham FC:tä. Hänen kanssaan kävin karsintojen aikana mahdollisuuden tultua varsin hedelmällisen keskustelun jalkapallosta, jopa taktiikoista, vaikka oma kompetenssini oli kutakuinkin pyöreä nolla. Erittäin kohtelias ja lajia syvästi rakastava persona. Sen se ehkä vaatiikin. Se olin lopulta minä, joka olin se epäkohtelias kellontuijottelija. Hän toivotti hyvää jatkoa ja olikohan edes kuukautta välissä, kun Hodgson oli jo poistunut maamme mielestäni kauneimman puikoista. Nyt kameroiden edessä seisoo toinen englantilainen herrasmies, tummaan pukuun, valkoiseen kauluspaitaan ja raidallisen kravattiin sonnustautunut hymyilevä mies tyylitellyssä parrassaan. Hän pitää Suomen maajoukkueen valkoista pelipaitaa ylhäällä yhdessä Pekka Hämäläisen kanssa. Nyt alkaa Stuart Baxterin aika. Olen varovaisen toiveikas ja orastavan hyvän tuulinen pressitilaisuuden ulosannista. Eilen vietin syntymäpäiviäni. Baxterin kokeneempi edeltäjä ja maanmies aloitti jotain hienoa, joka jäi himpun vajaksi, mutta Stuart ehkä hoitaa sen maaliin asti. Syyskuun 10. päivä, MM-karsintojen avaus Suomi-Saksa. Joakim Löövin johtava Die Mannschaft joutui kesän EM-kisoissa pettymään. Kultamitali karkasi Espanjalle Fernando Torresin viimeistelemällä maalilla. Nyt Saksa lähtee kirkastamaan mitaliaan Etelä-Afrikan MM-kisoista. Ensimmäisenä kantona kaskessa on sisukas ja uudenlaista itseluottamusta huokuva huuhkajaryhmä. Jonkin hienon ja uuden kynnyksellä on kokonainen Suomen jalkapalloyhteiskunta. Buumi tekee tuloaan, vai onkohan se jo täällä? Kannattajakuljetuksia Kuopiosta, Turusta ja ympäri maata saapuu sankoin joukoin maamme pääkaupunkiin. Tämä päivä on uuden ajan ensimmäinen päivä. Vastassa on globaali jalkapallon jättiläinen, mutta tunnelma suomalaisten keskuudessa on levollinen ja suorastaan uhmakas. Ottelu päättyy 3-3. Suomi johti ottelua 3:1 Jonathan Johanssonin, Mika Väyrysen ja Daniel Sjölundin maaleilla, mutta Miroslav Klose tasoitti joka ikinen kerta. Tasapeli Saksaa vastaan, juuri televisioruudullamme EM-finaalissa nähtyä joukkuetta vastaan. Pohjoiskartassa joku pidättelee itkua, joku kiroilee äänekkäästi, muutamat potkivat tuohduksissaan edessä olevia penkkirivejä. Suurin osa tuijottaa lasittuneen katseen kohden Olympiastadionin nurmea. Suomalaisille jo edellisissä karsinnoissa syntynyt usko on vain vahvistunut. Saksa oli onnekas, että se sai tältä joukkueelta edes pisteen matkaansa. Seuraavaksi kotikentällä kaatuu Azerbaidžan. Ei helposti, mutta kuitenkin. Mikael Forssell viimeistelee rangaistuspotkusta ottelun ainokaisen. Lokakuun puolivälissä on vuorossa jälleen todellinen testi. Lokomotiv Stadion, Moskova. Venäjä voittaa Suomen äänekkään kotiyleisönsä edessä 3-0. Suomi on epäonnekas. Petri Pasanen ja veli Lampi merkittiin kumpikin maalintekijöiksi, mutta ikävä kyllä väärään päähän kenttää. Venäjä ansaitsi silti voittonsa. Maaliskuu 2009 ja noin 14 kuukautta Stuart Baxterin sopimuksen julkistamisesta. Huuhkajat valmistautuvat Cardiffin valtavalla Millennium Stadiumilla kohtaamaan Walesin. Moni muistelee ottelun alla syyskuuta 2002, kun Wales masensi täpötäyden Olympiastadionin. Tuolloin järkelemäinen John Hartson oli pelaaja, jota Suomi ei saanut millään kuriin. Nyt pitäisi pysäyttää ainakin Manchester Cityn Greg Bellamy. Moderni stadion on liki autio. 75 000 katsojaa vetävälle stadionille on saapunut noin 22 000 ihmistä. Ainoat äänet stadionilla lähtevät mylvivästä SMJK-sektiosta. Ensimmäisen puolen lopulla Jonathan Johansson pääsee puolittain läpi. Wales-vahti Wayne Hennessy tulee vähän vastaan. Tintti sijoittaa pallon etualakulmaan tolpan kautta. Bellamy alkaa osoittamaan voimakkaita turhautumisen merkkejä kentällä. Yliajalla hyökkäjä Shefki Kutsi sai pallon vasemmassa laidassa haltuunsa. Kuljetuksensa päätteeksi hän sijoittaa pallon vastustamattomasti takakulmaan ja antaa hienolle vierasvoitolle lopullisen sinetin. Ottelun jälkeen kiukuspäissään sähisevä Bellamy avautuu häpeällisestä tappiosta ja siitä, ettei hän edes tunne yhtään Suomen pelaajaa nimeltä. Toivotamme hänelle voimia. Huuhkajat ovat taas raiteillaan. Ensin tulee kevät ja lopulta vuosi 2009 kääntyy kesän puolelle. Kesäkuun alussa sitkeästi taisteleva Liechtenstein saapuu Suomen vieraaksi. Siellä on pankkiireja ja opettajia kentällä pelaamassa joka ikisessä karsintaottelussa täysiverisiä jalkapalloammattilaisia vastaan. Suomi on todella tiukilla, mutta voittaa 2-1, kun Forssell ja Johansson tekevät tarvittavan. Liechtenstein meni sokkijohtoon ja 13 minuutilla maansa ehdottoman ja ainoan tähtipelaajan Mario Frickin osumalla. Suomi kuitenkin toipui tästä. 4 päivää on kulunut Liechtensteinin vierailusta. Tänään vastaan asettuu Venäjä. Helsinki vaikuttaa heti aamusta alkaen olevan punaisenaan venäläiskannattajia. Heitä on valtavasti. Tämä ottelu määrittää koko karsintojen suunnan. Ilmassa on jännitystä, jopa kireyttä. Stuart Baxter vaikuttaa haastattelussa kenties keskittyneemmältä kuin moni pelaaja. Iso peli, iso itänaapurimme, isot panokset. Jostain syystä Suomen ja Venäjän kannattajien marssit kohti stadionia alkoivat samanaikaisesti Mannerheimin tietä pitkin, mutta eri puolilla katua. Tilanne eskaloituu suorastaan farssiksi. Pullot lentelevät manskun ja poliisiautojen yli. Valkoisten ja punaisten kannattajavärien massat sekoittuvat toisiinsa. Hesperian puiston kohdalla isokokoinen venäläismies lyö edessään juoksevaa suomalaismiestä takaraivoon. Oikealla olevan pusikon juurella suomalaiskannattaja kenkäisee venäläismiestä johonkin pään ja olkapään seudulle. Täydellinen, häpeällinen kaaos. Onneksi suurin osa ihmisistä jatkaa vain rauhassa matkaansa kohden stadionia. Tämä ei kuulu asiaan, ja tästä taistelusta ei jaeta yhtään pistettä kohden unelmaa Etelä-Afrikan MM-kisoista. SMJK on totutun aktiivinen ja äänekäs, mutta venäläisten massat ovat vallanneet Olympiastadionin. Andrei Arshavin ja kumppanit eivät varmasti koe pelaavansa varsinaisesti vierasottelussa. Moskovan lukemat toistuvat. Venäjä voittaa 3-0. Vahvasti pelissä mukana elänyt Baxter jähmettyy hetkeksi tuijottamaan kenttää. Hänellä on hyvin samankaltainen kravatti kaulassaan kuin silloin lehdistötilaisuudessa. Raidallinen, jossa Suomen sininen ja valkoinen ovat vahvassa osassa. Englantilaisvalmentaja katsoo kädet lanteellaan kohden taistelutannerta. Sitä asianmukaista, ei Hesperian puistoa. Oliko se nyt sitten siinä? Syyskuussa Suomi lähti kuitenkin tavoittelemaan uutta positiivisempaa kierrettä. Ensiksi vuorossa oli vierasottelu Azerbaidžania vastaan. Suomi nousi 1-0 tappioasemasta ottelun loppuhetkillä 1-2 vierasvoittoon Markus Mako Heikkisen ja Tintti Juhanssonin maaleilla. Sieltä joukkue jatkoi matkaansa Liechtensteiniin ja sen pääkaupunkiin Vadusiin. Vaikka Lilliputti oli osoittanut periksi antamattomuutta ja taistelutahtoa, niin se oli lohkon viimeisenä 1 tasapelipisteellä Azerbaidžania vastaan. Ainoa tehty maali oli se Frikin viimeistelmä osuma Suomen verkkoon. Huuhkajat olivat Vadusissa täydellisessä takalukossa alusta asti. Litmanen vei lopulta Suomen johtoon rangaistuspotkusta ottelun 73. minuutilla. Näinköhän tästä selvittäisiin sittenkin kuivin jaloin. Vain 2 minuuttia myöhemmin kotijoukkueen Michele Polverino tasoitti ottelun maansa karsintojen toisella osumalla, molemmat huuhkajien verkkoon. Ottelu päättyy 1-1. Uskollisten vieraskannattajien katsomossa on synkkiä, hyvin epäuskoisia kasvoja. Mitä ihmettä oikein taas tapahtui? Jossittelu on turhaa enää. Juna jätti asemalle taas. Se tammikuun lopussa 2008 nähty hymy Stuart Baxterin kasvoilta oli kadonnut kokonaan. Väsyneen ja luovuttaneen oloinen brittivalmentaja toteaa, että tämä ottelu oli kenties hänen uransa suurin pettymys tähän asti. Kuukautta myöhemmin Suomi onnistui kotonaan voittamaan Walesin 2-1. Suomen maaleista vastasivat Roni Porokara ja Niklas Moisander. Vieraiden ainokaisen iski Greg Bellamy, joka tässä kohtaa oli toivottavasti ottanut edes hieman selvää suomalaispelaajista. Karsintojen viimeinen koitos on Saksa-Suomi, joka pelataan Hampurissa 14. lokakuuta 2009. Ainakaan Mika Nurmela ei nähnyt tuolloin ottelun alla mitään syytä, miksi Suomi voisi voittaa tuon ottelun. Tintti Juhansson vie Suomen kuitenkin johtoon ottelun 11. minuutilla. Porokara tekee vahvan nousun vasemmalla laidallaan ja keskittää pallon Saksan boksiin sinne pilkun tietämille. Roman Eremenko ottaa kutakuinkin ratkaisemattoman tasapelin pääpallotilanteesta ja irtopallon Juhansson laittaa sisään. Lopulta Lukas Podolski tasoittaa pelin sen 90. minuutilla aika lailla näille karsinnoille ominaisesti ja kruunuksi. Ottelun huomioitavin asia oli silti, että 38-vuotias Jari Litmanen oli ottelun paras pelaaja. Tämän huomioi koko jalkapalloileva maailma, niin Englannissa kuin Saksassa äimisteltiin, miten ylivertaiselta Litmanen näytti saksalaisten supertähtien seassa. Lohkossa Suomi jäi lopulta kolmanneksi ja 4 pisteen päähän Venäjästä sekä jatkokarsintapaikasta. Muuten tuolloin syyskuussa 2009 pelattu 1-1 tasapeli Liechtensteinia vastaan. Tuomari Novo Panic jäi kiinni sopupelistä. Hänen tehtävänsä oli edesauttaa Suomi ottelun voittajaksi. Ei onnistunut tällä kertaa, eli periaatteessa Suomi teki palveluksen yhteiskunnalle näyttämällä eettisesti arvostettavan pitkän nenän vedonlyöntihuijarien mätäpaisen joukolle. Seuraavissa karsinnoissa EM-kisoihin 2012 Puolassa ja Ukrainassa Suomi ei ollut lähelläkään kisapaikkaa. Mutta noissa karsinnoissa, tarkemmin marraskuussa 2010, Suomi kohtasi kotonaan San Marinon. Ottelu päättyi Suomelle 8-0 ja Litmanen viimeisteli yhden maalin. Tämä jäi hänen viimeiseksi maaottelukseen. Kiitos kuningas jokaisesta niistä. Stuart Baxter sai potkut marraskuussa 2010 myös. En muista, millainen kravatti hänellä tuolloin oli, mutta kiitos silti Stuart. Tulossa ei ollut ehkä unelmoitu, mutta todella hienoja hetkiä ja muistoja jäi silti. Nyt osaan arvostaa myös esimerkiksi niitä kahta tasapeliä Saksaa vastaan aivan eri tavalla. Kiitos myös Roy Hodgsonille, mutta samalla anteeksi. Olen keskustellut sen meidän oman pienen lyhyen keskustelumme jälkeen erään vielä enemmän lajille elävän ja jalkapalloa vielä syvemmin rakastavan persoonan kanssa. Kyllä. Kiitos Rive. Afrikkaa ja Alppeja ei vallattu, mutta kisapaikka on jo saavutettu, vaikkei niitä vielä ole toki pelattu. Aloitetaan nyt siis matkakohden seuraavia valoisia upeita huuhkaja muistoja. Oi Suomi on! Kerta kaikkiaan upeita hetkiä, kivuliaita hetkiä, käsittämättömiä sattumuksia, mutta siirrytään eteenpäin nyt. NBA:n siirtojen takaraja on huomenna torstaina 25. maaliskuuta. Sieltä voi tässä vuorokauden aikana tulla vielä jotain isoakin, käydään sitä läpi sitten myöhemmin. Siellä on useampia nuoriakin pelaajia siirtohuhuissa ja likivaatimuksissa ollut läpi kauden. Pohjois-Amerikan varauskulttuuri ja superlupausten rooli sekä luontainen taso on kokenut omana elinaikanani, tai ehkä oikeammin viimeisen 10 vuoden aikana, massiivisen murroksen. Ennen se oli tavanomaista, että nuoret kärkivaraukset ajetaan rauhassa sisään. Tämä pätee siis kaikkiin lajeihin, ei pelkästään NBA-koripalloon. Siirtymä aikuisten ja kokeneiden pelaajien äärifyysiseen maailmaan oli luonnollisesti valtava muutos nuorille pelaajille, jotka pelasivat yliopistoissa tai eurooppalaisissa pääsarjoissa. Lajit ovat kuitenkin muuttuneet paljon. Ensinnäkin peli on nopeutunut ja puhtaan peliteknisen lahjakkuuden merkitys on korostunut. Puhtaasti ylivertaiseen fysiikkaan nojaavat pelaajat ovat kadonneet lajensa huipulta oikeastaan lähes kokonaan, ja vaatimustaso on kokonaisvaltaisempaa. Lisäksi nuoret pelaajat ovat fyysisesti paljon valmiimpia nykyisin hyppäämään suoraan huipulle. Heiveröiset raakileet eivät erotu edukseen enää edes nuorten sarjoissa. Eli toisin sanoen, nuoret huippupelaajat ovat nykyisin fyysisesti valmiimpia aloittamaan ammattilaisuutensa suoraan kärkirooleissa, ja samaan aikaan lajien murrokset ovat tasoittaneet tietä nuorille nopeille ja taitaville pelaajille pääsemään pelaamaan heti omilla vahvuuksillaan. Ja kaikki tämä ilman, että heille pitää keksiä jokin oma välimallin rooli kasvamisvaiheessa. Se, mihin tämä on johtanut, on, että ykköskierroksen varaukset, varsinkin 10 kärki, lasketaan niin organisaation kuin fanien silmissä automaattisesti tähtikategoriaan joukkueen kärkipelaajien ensimmäisestä päivästä lähtien. Ja tämä on samalla perusteltua ja usein toteutuvakin ilmiö, mutta se jättää oman sudenkuoppansa niin nuorille talenteille kuin heidän varaaville organisaatioilleen. Business on bisnestä ja menestystä tavoitellaan nopeasti ja rohkeasti. Kaikilla on hirveä kiire. Se on nykypäivää. Vauhtisokeus on silti myös harmittavaa, koska kaikki ovat yksilöitä, osa kehittyy ja tottuu nopeammin kuin toiset. Joukkueet ja kannattajat ovat tottuneet liian hyvään. Kärsivällisyys ei vain yksinkertaisesti aina riitä. Listaan siis tässä segmentissä NBA-pelaajia, joiden kanssa ehkä tulisi odottaa kärsivällisemmin. Tämä on perusteltua, koska aivan viime vuosiltakin on esimerkkejä, joissa organisaatio on kaikesta saamastaan paineesta huolimatta luottanut hukassa olevaan kärkivaraukseensa, kehittänyt tätä ja osoittanut koko koripalloa seuraavalle maailmalle, että he olivat kuin olivatkin oikeassa. Otetaan tähän yksi oleellinen esimerkki. Boston Celtics on tunnettu siitä, että se osaa perinteikkäänä NBA-organisaationa edelleen tehdä töitä nuorten pelaajiensa kanssa, ilman että median ja ennen kaikkea kärsimättömien fanien aikaansaama paine vaikuttaisi organisaation pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Celtics varasi vuoden 2015 draftissa takakentän Terry Rozierin ensimmäisen kierroksen 16 pelaajana. Fanit olivat innoissaan hänestä aluksi, mutta Rozier oli valtavissa ongelmissa hypättyään lajinsa suurimman sarjan pyörteisiin ja tähtipelaajien sekaan. Mitään viitteitä siitä, että hänestä tulisi vielä kovan luokan pointti, ei näkynyt. Boston oli vuonna 2016 kiinnostunut hankkimaan nelospaikan Serge Ibakan riveihinsä Orlando Magicista. Rakennusvaiheessa oleva Magic olisi suostunut, huom käytän termiä suostunut, ottamaan Rozierin vaihdossa. Sitä pidettiin aika lailla no-brainerina, että Celtics suostuu tähän ehdottomasti. Boston kuitenkin kieltäytyi ja sai kannattajiensa vihat niskoilleen. No Rozier ei pelaa enää nykyisin Celticsissä, vaan Charlotte Hornetsissa. Boston sai silti koulittua hänestä tähtitason pelaajan, jota vastaan he saivat Kemba Walkerin Hornetsista. Rozier paukuttaa keskimäärin 20 pinnaa peliin ja tienaa yhtä monta miljoonaa kaudessa. Se on vain pieni esimerkki siitä, että miten organisaatiot, kannattajat ja media tapasivat suhtautua varauksiin. Heitän nyt siis muutamia nimiä, jotka ovat fanien ja median hampaissa ja muutoksia suorastaan huudetaan. Lähdetään liikkeelle Chicago Bullsin ensimmäisen kierroksen ja seitsemännen vuoron varauksella vuodelta 2019, Coby White. Hän on ykköspaikan pelaaja ja nyt hänellä on toinen kausi käynnissä. Ensimmäinen meni aika lailla sekaisessa organisaatiossa ja olemattomin menestysodotuksiin ihan mukavasti. White kirjoitti tililleen noin 12 pistettä, 3,5 levypalloa ja 3 syöttöä per ottelu. Tilastot eivät silti aina kerro kaikkia oleellista, varsinkaan koripallossa. Jos näin olisi, niin Coby White kylpisi varmaan kehuissa, että on mennyt paljon eteenpäin. Tämän kauden vastaava tilastorivi on likipitäen luokkaa 15-5-5, eli kuitenkin merkittävä parannus viime kauteen. Coby White ei vain ole sitä, mitä ainakaan Chicago Bulls tällä hetkellä tarvitsisi. Hän ei ole perinteinen point guard, vaan enemmän ratkaisukeskeinen pelaaja. Hän pitää paljon palloa ja heittää usein itse. Varsinkin Whitein rumputulimainen heittosade 3 pisteen kaaren takaa on saanut paljon kritiikkiä osakseen ja ihan syystä, koska White ei ole poikkeuksellisen hyvä heittäjä. Hän ei myöskään ole pallollisena pelikäsitykseltään ainakaan vielä toistaiseksi mikään sarjan lahjakkain yksilö. Syöttövalikoima ja laadullinen toteutus ovat varsin köykäistä molemmat. Pallonhallinta ja muu tekninen puoli on sen sijaan todella hyvällä mallilla. White on todella hyvä haastamaan esimerkiksi yksi vastaan yksi tilanteissa. Suurin ongelma Whiteilla on kuitenkin ehdottomasti puolustuspelaaminen. Hän on joukkueensa huonoimpia tuolla saralla, todennäköisesti jopa huonoin. Sijoittuminen ja fysiikka eivät ole NBA-tasoa. Ne ovat silti yksittäisiä pelin osa-alueita ja helposti kehitettävissä. Lisäksi oikeanlaisessa ympäristössä Whitein hivenen heikompi puolustaminen ei olisi edes kovin ongelmallista, jos viisikon loppunelikko osaa hommansa. Bullsilla sen sijaan oma pää vuotaa useammasta kohdasta. Chicagoon huhutaan ja halutaan nyt Lonzo Ball New Orleans Pelicansista. Eikä siinä mitään, hän sopisi tuohon muottiin täydellisesti. Ball on sarjan parhaita puolustavia takakenttiä ja erinomainen rakentamaan peliä. Liki täydellinen vaihtoehto, jotta Lauri Markkanen ja Zach LaVine saavat hyviä oikea-aikaisia palloja sekä tukea puolustussuuntaan. Koomista tässä on silti se, että Lonzo oli vähän Cobin kaltaisessa tilanteessa vielä hetki sitten. Vuoden 2017 koko draftin ykkösvaraus oli muuten sama tilaisuus, jossa Lauri päätyi tradin kautta Bullsiin. Ball ei ollutkaan aivan sitä, mitä fanit Lakersissa odottivat. Pelicans hieroi kauppoja ja sai Anthony Davisia vastaan Lakersista juuri Lonzo Ballin sekä lisäksi Brandon Ingramin ja Josh Hartin. Voisi varmaan pitää hyvänä tradeina molemmille. Tuolloin juuri kukaan Lakers-yhteisössä ei jäänyt kaipaamaan Ballia. Nyt siellä kilpaillaan ympäri NBAtä, että kuka tämän miehen lopulta riveihinsä saisi ja mitä pitäisi tarjota, että Pelicans suostuisi luopumaan. Ensi kesänä Lonzo Ball on vapaa-agentti ja allekirjoittaneen sopimuksen, jossa vuosiansiot kipuavat johonkin 28 miljoonan tietämille. Ensi vuonna alkaa hänen 5. kautensa. Terry Rozier nousi Charlotte Hornetsissa tähdeksi 5. kaudellaan. Boston Celtics on muuten tuttu nimenomaan 4 vuoden projekteista nuorten pelaajien saralla. Billy Donovan Chicago Bullsin valmennuksessa on vakuuttanut koko koripallon maailman mieletöntä työtä viime kauden räpellyksen jälkeen. Sanonpa vain, että joukkueessa on urheilullinen, teknisesti taitava koripalloilija. Tämä osaa heittää, mutta ei ole vielä tähtitason heittäjä. Tällä on ongelmia pallottomana sijoittumisessa ja omien pelaajiensa älykkäässä löytämisessä syötöillään. Kumpikin ovat korjattavissa. Oma väittämäni on, että Coby White on 4 vuoden projekti. Hän tulee lyömään itsensä isolla metelillä läpi kaudella 2022-2023. Seuraavana kesänä hänen perässään on puolet liigasta. Se, että onko Bulls siinä kohtaa jo mokannut omat mahdollisuutensa Whitein pitämiseksi, saa nähdä. Tosiasia on kuitenkin, että Bullsin tähdet ja tulevat tähdet ovat niin samoja ikäluokkia, että rahat eivät vain riitä kaikille. Joitain siirtoja ja valintoja on edessä. Toisena pelaajana voisin nostaa pelaajan, joka on vähän siinä rajoilla, että onko edes rehtiä ottaa nyt esille, mutta Oklahoma City Thunderin serbialaispelaaja Aleksei Pokusevski, nelos- ja vitospaikan pelaaja, 213 senttiä, ja viime kesän ykköskierroksen 17 varaus, hän on vasta 19-vuotias. Miksi siis 19-vuotiaasta täydellisessä uudelleenrakennusvaiheessa operoivassa joukkueessa pelaavasta kaverista edes puhutaan tässä asiayhteydessä? Siksi, koska hän on ehtinyt muodostumaan ne puheenaiheeksi. Pelaajaksi, jonka huonoimmista suorituksista tehdään koosteita ja niillä ratkaisulle nauretaan. Pokusevskilla on joitakin niin selkeitä puutteita, että on perusteltuakin aikaisessa vaiheessa epäillä vähän myös tulevaisuutta, eikä NBA:ssä toki kuulukaan saada mitään ansaitsemattomia armopaloja, vaikka olisikin nuori. Mutta mennään niihin huomattaviin kehityskohtiin myöhemmin. Puhutaan ensin syistä, miksi Pokusevski on 19-vuotiaana NBA:ssä ja pääsee pelaamaan ihan kohtalaisia minuuttejakin. Hän on kokoisekseen hyvä liikkumaan ja oma hyökkäyssuuntaan ajoittain liki takamiehen kädet. Kun miettii vähän saman profiilin pelaajia nyky-NBA:ssä, niin tämän hetken todennäköisin MVP Denver Nuggetsin Nikola Jokic tulee automaationa mieleen. Hän on vieläpä Pokusevskin maan miehiä. Myös tällä nuorella raakileella on Jokicin tapaan kykyjä nousta kokonaisvaltaiseksi hyökkäysaseeksi, sellaiseksi, jolla on kädet ja kyky toimia myös isona pelirakentajana. Heittäjänä Pokusevskia pidettiin jo ennen varaustilaisuutta kreikkalaisessa olympiakoksen kakkosjoukkueessa nähdyn perusteella erittäin sellaisena kokonaisvaltaisena pakettina. Hän kykeni viimeistelemään kolmoset noin 36% tehokkuudella ja vaparit hän upotti liki 80%. Kaikkinensa Oklahomalla on pelaaja, joka tulee parhaimmillaan kykenemään viimeistelyyn joka puolelta kenttää. Lyhyellä NBA-urallaan kolmen pisteen heitot ovat sakanneet pahasti, ja suurilta osin Pokusevski on esiintynyt epätasaisesti, mutta kuunnelkaapa tätä. 14. maaliskuuta Pokusevski esiintyi Memphis Grizzlies-voitossa seuraavin lukemin. 23 pistettä, 10 levypalloa, 4 syöttöä, 1 blokki, 1 riisto. Kaikki 4 vapaaheittoa sisään ja kolmoset 5/8 eli upea 62,8% tehokkuuslukemana. Dallas Mavericks voitossa 11. maaliskuuta 14 pistettä, 8 levypalloa, 3 syöttöä ja taas kaikki vaparit sisään. Silloin meni hiukan heikommin kaarella, vain 2/6, mutta silti. Toki nämä ovat yksittäisiä väläyksiä, kun kauden kokonaiskeskiarvot liikkuvat siellä noin 5 pistettä, 5 levyä ja 1,5 syöttöä per ottelu. Puhumme silti hyvin lähiaikojen näytöistä. Eli jotain hienoa siellä on jo nyt 19-vuotiaana. Mutta tehtävä on edelleen. Pokusevski on siis 213 senttiä pitkä, jonka siipiväli on 220 senttiä. Hän painaa 86 kiloa. Puhumme siis ukosta, jonka rinnalla Kristaps Porzingis näyttää kehonrakentajalta. Se on silti vain lihaspuolen fysiikkaa. Varsi on jo, ja liha kertyy kyllä luiden ympärille ajan kanssa. Tällä hetkellä hän on aivan liian hento kamppailemaan vastustajan nelos- ja vitospaikan pelaajia vastaan. Hyökkäyssuuntaan hän pystyy kompensoimaan tilanteen heitollaan ja juoksullaan jotenkin, mutta kovin kantava se tie ei ole. Ei ole silti mitään järjellä perusteltavaa syytä, miksi Pokusevski ei olisi 4 vuoden projektina helpostikin 15 kiloa painavampi ja tällä tavalla kykenevämpi auttamaan joukkuetta myös puolustussuuntaan enemmän. Se onkin sitten sen suurin ongelma. Nyt joutuu menemään jo liki kiroilun puolelle. Pokusevski on aivan käsittämättömän kassalla omassa päässä. Voima ei riitä joo, mutta ei riitä kyllä mikään muukaan. Sijoittuminen on todella heikko ja kentällä loikkii panikinomaisin jälkeen säntäilevä metsäkauris vailla tarkoitusta. Intensiteetti on olemassa, Pokusevski on aktiivinen, mutta samalla nuorena miehenä ylipelaa itsensä tilanteesta ulos aika surullismielisellä tavalla. Nämä hetket ovat niitä, miksi hänelle nauretaan ja miksi hän on tällä listalla. Sanon silti, että Aleksei Pokusevski, sanotaan nyt vaikka kaudella 2023-2024, on koko sarjan pelkäämä ase ja tällä tavalla susiengin näkökulmasta. Sitä Serbiaa, jossa keikkuu tämä mies ja Jokic yhtä aikaa, en välttämättä haluaisi kohdata. En perkaa tässä kohtaa enempää pelaajia näin tarkasti, mutta nostan esille joitain nimiä, jotka edustavat hieman tätä kategoriaa. New York Knicksin heittävä takamies ja vuoden 2019 kolmosvaraus RJ Barrett. Hän ja nämä muut eroavat siinä määrin edellä mainituista, että nämä ovat jo nykyisin eduksi joukkueelleen, mutta eivät ole osoittaneet sellaista tasoa, jota heiltä odotettiin, ja tästä syystä he ovat jo lyhyellä kokemuksellaan nousseet omissa joukkueissaan mahdollisiksi kauppatavaroiksi. RJ on hyvä pelaaja ja uskon hänen olevan osa Knicksin tulevaisuutta. Hän on silti pitkälti ollut vain ihan kiva ja aika ajoittain ehkä vähän enemmänkin. otteet ovat vain todella ailahtelevia. Esimerkiksi Lauri Markkasta en tälle listalle ottanut. Häntäkin pidetään ailahtelevana, mutta Markkanen on silti ilman suomilasejakin varsin tasapainoinen suorittaja. Usein heikoimmat pistemäärät esimerkiksi selittyvät vähemmillä heitoilla tai muuta sellaista. RJ taas saattaa olla tänään joukkueensa suurin tähti, jopa All-Star Julius Randlea parempi joskus, mutta heti seuraavana päivänä RJ istuu ratkaisuhetket vaileltuaan ensimmäisen puoliskon ottelussa aivan ulapalla. Jos nyt pitäisi ennustaa, niin Barrett pelaa pitkän ja mukavan NBA-uran, jonka aikana hän tekee suuren omaisuuden ja saattaa päästä taistelemaan jossain vaiheessa jopa mestaruustason joukkueeseen ja olemaan vielä tärkeä osa tätä. Silti se ei semmoinen ihan kiva plus seuranne häntä mahdollisesti koko uran loppuun saakka. Sitten voisi ottaa esille vielä ehkä viimeisenä Charlotte Hornetsin nelospaikan pelaajan PJ Washingtonin kesän 2019 ensimmäisen kierroksen 12 varaus. Kuten RJ Barrett, myös Washington on osoittanut jo olevansa kelpo pelaaja NBA-vaatimustasolle. Leveäharteinen ja voimakas nuori pelaaja on hyökkäyssuuntaan monikäyttöinen ase. Tällä kaudella ongelma on ollut aikaen Hornetsin ongelmat vitospaikalla, niin Washington on joutunut tuuraamaan usein itselleen kenties vähän heikommalla pelipaikalla. Heittäjänä Washington on monipuolinen ja taso säilyy oikeastaan joka puolella kenttää hyökkäyssuuntaan ihan kelvollisesti. Fysiikka aiheuttaa silti rajoituksensa, vaikka hän on vahva, niin 201 senttinen pelaaja on vähän lyhyehkö rooliinsa, eikä hän kuitenkaan mikään Zion Williamson ole. Levypalloissa ennen kaikkea omassa päässä kenttää olisi myös paljon petrattavaa, puolustus on muutenkin selkeitä heikkouksia, kuten aika usein nuorille pelaajille. Washington on hyvä sivuttaisliikkeessä, mutta aika epätasainen suorittaja, kokonaisuutena Washington ei juurikaan vahvista oman joukkueensa puolustuspeliä liiaksi. Kyseessä on silti älykäs ja taktisesti kypsä pelaaja, joka osaa toteuttaa valmentajansa ohjeita ja pelitapaa parhaalla osaamallaan tavalla. Uskoisin, että PJ Washington pelaa pitkän uran. Vähän pitää silti mennä vielä seuraavien kahden vuoden aikana useammalla sektorilla eteenpäin, jos hän haluaa avaustason pelaajana uransa hoitaa maaliin asti. Listaa voisi jatkaa muun muassa Portland Trail Blazersin Gary Trent Juniorilla tai Atlanta Hawksin DeAndre Hunterilla, joista ennen kaikkea jälkimmäiselle povaan kyllä hienoa uraa, mutta paljon on vielä työtä edessä. Jopa Cleveland Cavaliersin takakentän tykit liki franchise-pelaajien maineessa jo olevat Darius Garland ja Colin Sexton ovat sellaisia pelaajia, että kaikki All-Starista uran aikaiseen päätökseen ovat mahdollisia skenaarioita seuraavien 3-5 vuoden aikana. Paljon pitää parantua, vaikka boxscore-numerot ovat loistavia. Tosiaan koko homman pointti on se, että nuoret pelaajat ovat nuoria pelaajia. Lopputulema on vaikea ennustaa, mutta heille tulee antaa mahdollisuus lunastaa oma maksiminsa. Kärkivaraukset ovat aina olleet voimavarana huiman arvokas niin sellaisenaan kuin kauppatavarana. Miksi siis hukata kaikki kärsimättömyyteen? Eipä mulla muuta. Pieni breikki ja siirrytään kilparadoille hetkeksi. Seuraavaksi astumme risteykseen, joka haarautuu kahdelle eri polulle. Multa on toivottu selvästi enemmän moottoriurheilusisältöä ja yhtä lailla moottoriurheilun kokonaan heivaamista. Formula 1 ja MotoGP-kaudet kuitenkin alkavat tällä viikolla, joten otan niihin vähän kiinni. Eli osa voinee skipata seuraavaan segmenttiin halutessaan. F1:n MM-sarjan järjestyksessään 72. kausi käynnistyy ensi sunnuntaina 28. maaliskuuta ajettavalla Bahrainin osakilpailulla. Poikkeuksellisesti kausi ei starttaa Australian Melbournen Albert Parkilta, syynä tähän on koronapandemia. Australian GB ajetaan siis vasta kauden loppupuolella marraskuussa. Sen sijaan kausi 2021 alkaa siis Bahrainissa. Kiinan ja Vietnamin osakilpailu peruttiin kauden kalenterista kokonaan. Toisen ajettava osakilpailu piti alun perin olla juuri Kiinassa, mutta sen tilalle kalenteriin lisättiin Italian Imolan Grand Prix. Tällä on hieno ja perinteikäs historiansa kilpa-autoilun kuninkuusluokassa, mutta se tunnetaan silti ehkä varsin laajasti paljon traagisemmasta asiayhteydestä. Lajilegenda Brasilian Ayrton Senna menehtyi Imolan osakilpailussa vuonna 1994. Edellä mainittu Vietnamin GP sen sijaan peruttiin poliittisista ja kisajärjestäjän korruptioepäilyihin liittyvistä syistä. Sen paikalla ohjelmassa on Portugalin osakilpailu eli kauden kolmas kisa. Eli pitkälti koko alkusesonki on poikkeusolojen ja muiden tapahtumien sävyttämänä laitettu täysin uusiksi. Uutena osakilpailuna kalenterissa on Saudi-Arabian Jeddassa ajettava osakilpailu. tästä trendistä oli kyseessä oikeastaan laji, kun laji voi olla montaa mieltä, ja kyllä olen itsekin, ja en sano asiasta yhtään enempää. Kisojen yhteensä 23 ja kausi päättyy Abu Dhabiin 12. joulukuuta. Hallitseva maailmanmestari on kaikkien suureksi sokiksi Lewis Hamilton. Siellä kehiteltiin narratiivia siitä, että saadaanko hänelle sorvattua edes uutta sopimusta, koska hän yksinkertaisesti vaati niin järkyttäviä taloudellisia etuja sekä palkan että muiden luontaisetujen saralla. Lisäksi Hamiltonin poissa ollessa viime kaudella koronan takia Mercedesen tulevaksi tähdeksi kaavailtu Williamsin George Russell tuurasi häntä niin hyvin, että alkoi välitön spekulaatio siitä, että tarvitseeko Hamiltonille maksaa maltaita, kun tämä nuorempi britti vaikuttaisi yhtä nopealta ja puoli-ilmaiselta, vieläpä suoraan vauhdista mukaan hypäten ja liian pienessä ohjaamossa ajaen. Russell oli yllättävänkin vakuuttava. Eikä Mercedesen emoyhtiö Daimler mukisematta Hamilton ehtoin suostunutkaan, mutta lopulta osapuolet päätyivät yhden vuoden mittaiseen sopimukseen. Hamilton vaati muun muassa poikkeuksellista osuutta formulapuolen kokonaistuotoista. Joku voisi kenties kyseenalaistaa superrikkaan Hamiltonin oman taloudellisen agendan jättiluokan vaatimuksia, kun mies samalla ajaa kovaäänisesti tasa-arvon puolesta ja eriarvoisuutta vastaan, muun muassa myös taloudellisen eriarvoisuuden poistamiseksi. Se on silti myös mielestäni eräänlainen statuskysymys, jossa itse rahan merkitys saattaa pienentyä. Kyse lienee enempi arvostuksesta palkkatasosuoritusten ja saavutusten mukaisesti ja rinnastaen vierellä ajaviin kilpakumppaneihin. Ymmärrän ja samalla en todellakaan. Joka tapauksessa kauden kaavahan on siis se, että karavaani liikkuu kisasta toiseen, ja lopussa Hamilton on mestari jollain 100 pisteen erolla seuraavaan sellaiset 4 kisaa ennen Abu Dhabin päätöskarkeloita. Tätä ennen on voivoteltu kuorossa Mercedesen ylivoimaa ja Valtteri Bottaksen huonoa tuuria tai vaisua kisavauhtia. Jotainhan siellä totta kai niin kuin on ehkä pielessä siellä Hamiltonin ja Mercedesen saralla, että aika harvoin hallitseva maailmanmestari on viimeinen kuljettaja, jonka sopimus julkistetaan seuraavalle kaudelle. Että voihan se olla, että tämä on tosiaan Hamiltonin viimeinen kausi Mercedesellä, ja näin mä ehkä uskonkin, mutta eiköhän Hamilton ainakin tällä kaudella edelleen ole aika lailla suurin suosikki. Mutta tämä on se jokavuotinen miina, mihin mäkin nyt astun taas koko painollani. Mercedes ei vakuuttanut ensimmäisissä testeissä, eikä talli tuntunut olevan kovinkaan tyytyväinen. Tämähän on aina ollut aika yleinen tapa piilotella sitä omaa suorituskykyä ja vauhtia ja tehdä semmoisia simulaatiotestejä niissä varsinaisten testien yhteydessä. Eli siitä ei aivan semmoista täyttä ja todenmukaista kuvaa voi saada. Silti Mersuleirin kehonkielestä ja kommenteista ja yleisestä olemuksesta ehkä saattaa paistaa semmoinen pieni ihmetys, ehkä jopa huoli. Red Bull sen sijaan vaikuttaa todella nopealta ja Max Verstappen erittäin motivoituneelta ja levolliselta, jopa iloiselta. Mielenkiintoista on myös, että esimerkiksi F1.com julkaisi oman analytiikkansa Bahrainin testeistä, joiden mukaan Red Bullin uusi kuljettaja alkavalle kaudelle, eli Meksikon Sergio Perez, vaikutti jopa Verstappenia nopeammalta testeissä. Vahva kaksikko ehdottomasti lyömään kiilaa Mersuleirin dominanssille, ja kyllä Valtteri Bottaksenkin pitää yksinkertaisesti nostaa tasoaan alkavalle kaudelle. Oletettavaa on myös, että Ferrari on saanut viime kauden ongelmiaan edes hivenen paremmalle tolalle. Aerodynamiikassa ja polttoaineen syötössä olleet ongelmat sekä myös puhtaasti tehojen puute johtivat siihen, että Ferrarin punaiset autot olivat suorien huippunopeuksissa suorastaan surkuhupaisan heikkoja. Ja emoyhtiön huonous näkyi luonnollisesti myös muun muassa Alfa Romeo ja Haasin leireissä sitäkin heikompana suoritustasona. Suomalaisittain tilanne on ehkä vähän elänyt. Valtteri Bottaksen kanssa on jo pitkään ollut sellaista henkeä ja uskoa niin omasta takaa kuin ulkoapäin, että olisiko tämä se kausi, kun kaikki osuu nappiin ja Bottas haastaa Hamiltonin. Nyt on aika hiljasta, tai siis aivan varmasti Valtteri itse on asennetapissa ja valmiina antamaan absoluuttisesti kaikkensa, mutta ne mahdollisuuksia antavat ympäristön äänet ovat hiljentyneet kokonaan, enkä kiistä, etteikö sille olisi ihan syynsä. Onhan Valtterilla ollut huonoa tuuria ja eihän Hamiltonin tallikaverina helppoa ole. Enkä tarkoita pelkästään kiistattomia lahjoja, vaan myös asemaa samalla viivalla, mutta hei, onko ne oikeasti samalla viivalla? Se on sitten ihan kokonaan toinen juttu. Mutta ei Valtteri silti ole myöskään esittänyt mitään poikkeuksellista, eikä mitään sellaista oikeastaan koko Mercedes-ajallaan, mitä Williams-vuosien jälkeen olisi voinut olettaa. Tai no ehkä Sotsissa on näyttänyt siltä, mutta siihen se melkein jää. Olisihan tuo toki hienoa, jos tämä olisi se kausi, kun sitä ei kukaan enää edes odota. Alfa Romeon leirissä Kimi Räikkönen joutui viime kaudella aivan toivottomaan tilanteeseen, mutta 41-vuotias veteraanikuski ajoi todella asennerikkaan kauden. Suoritukset jokseenkin sitä tasoa, mitä kalustolla voisi suorittaa. Testien perusteella Alfa Romeo on aivan eri tasolla kuin viime kauden sukellus, mutta kuinka paljon viikonloppuna se varmaan sitten nähdään. MotoGP-kausi starttaa viikonloppuna Qatarissa. Viime kausi oli siitä erikoinen, että kaksi pyöräisten Lewis Hamilton eli Espanjan ja Hondan kultapoika Marc Marquez ei lähde kauteen hallitsevana maailmanmestarina, vaan hänen Suzukilla ajava maanmiehensä Juan Mir. Mutta kaikki kunnia 23-vuotiaalle hallitsevalle mestarille, mutta hyvin todennäköisesti tilanne olisi toinen ilman Marqueen viime kauden avauskilpailun kaatumista Jerezissä. Sen seurauksena olkavarsi poksahti ja kausi oli lopulta paketissa, niin käsittämättömältä kuin se kuulostaakin, niin Marque yritti palata liki heti pyörän selkään murtuneella kädellä. Ihmiseksi Mark lopulta kuitenkin osoittautui ja kivut kävivät liian koviksi. Marque on kuusinkertainen maailmanmestari. Hänet on kruunattu MotoGP-valtiaksi liki yhtäjaksoisesti vuodesta 2013 alkaen. Poikkeuksina siis viime kausi ja kausi 2015, jolloin mestaruuden pokkasi niin ikään tämä espanjalainen tikkaripoika Jorge Lorenzo. Hän on ajamisen jo lopettanut, mutta todettakoon Lorenzon saavuttaneen myös peräti 3 maailmanmestaruutta urallaan. Hänet kruunattiin mestariksi myös vuosina 2012 ja 2010. Olen tässä luetellut teille mestareita ja vuosia. Siellä on yhdistävänä tekijänä Espanja. Saatte leikkimieliseen visaan sellaisen 3 sekuntia aikaa. Kuka on viimeisin mestari Espanjan ulkopuolelta ja minä vuonna? 3, 2, 1, aika. Vastaus on Australian kaksinkertainen maailmanmestari Casey Stoner. Hän voitti ensimmäisen tittelissä 2007 ja jälkimmäisen juuri ennen tätä espanjalaisten täydellistä hallintaa vuonna 2011. Kun maailmanmestaruuksien kokonaismääriä tarkastellaan, niin se lista on toistaiseksi silti italialaishallinnassa. Giacomo Agostini voitti aikanaan peräti 8 mestaruutta ja varmasti teille kaikille tuttu Valentino Rossi on kaasutellut itsensä maailman parhaaksi 7 vuonna. Eli Marque alkaa olla jo aika lähellä. Hän on kuitenkin kaikista saavutuksistaan huolimatta vasta 28-vuotias. Yamahalla edelleen kaasutteleva Rossi on esimerkiksi mukana vielä 42-vuotiaana. Toki se on varmasti yksilöllistä, että voiko ihan kuka tahansa huippukuskikaan tehdä samoin. No mutta sitten pari sanaa vielä itse kaudesta. Ehkä suomalaisista merkittävintä on tosiaan se, että Kymi Ring toivottavasti nyt tällä kaudella isännöi historiallista Suomen MotoGP-osakilpailua kesällä. Korona aiheutti viime kaudella jo suunnitellun kilpailun ylle todella harmaita pilviä ja se peruttiin. Tämä luonnollisesti aiheutti aika isojakin taloudellisia takaiskuja niin radan omistajaportaalle kuin kilpailun järjestävälle taholle. Toivottavasti tällä kaudella onnistuisi silti. Juuri tällä hetkellä isot yleisötapahtumat edes ulkona tuntuvat aika kaukaisilta, mutta sinne 11. heinäkuuta on vielä aika kivasti aikaa muun muassa rokotteille tai muille muutoksille. Mika Kalliolla on myös testikuljettajan paikka KTM-tallissa ja tiettävästi villikorttipaikka osallistua muutamiin kisoihin myös, joista yksi on liki varmuudella Suomen osakilpailu. Aivan alkukausi jää kuitenkin kokeneelta suomalaiskuljettajalta väliin myös testaamisen osalta. Kallio loukkaantui SM-jääratakilpailussa Seinäjoella helmikuun lopulla. Varsin harmittoman näköisessä ulossa, jossa häneltä murtui niin sääri kuin pohjelluu. Kallion toipumisajaksi arvioitiin noin 2 kuukautta, eli todennäköisesti häneltä jää kokonaan väliin kauden 3 ensimmäistä kisaviikonloppua, eli Qatarin kaksoiskilpailut ja Portugalin Algarve. Toukokuun alussa ajettava Jerezin osakilpailu lienee jo sellainen, että testikuljettaja Kalliokin voi jo olla ajokunnossa. Hieno kausi varmasti tulossa, todella tiukkaa taistelua ja huimaa vauhtia. Sitten lopussa Marc Marquez voittaa 7. mestaruutensa.
Olisi aika taas arvuutella urheilupersoonan henkilöllisyyttä annettujen vihjeiden perusteella. Viime jakson henkilö oli kotimainen jalkapallolegenda Atik Ismail. Ilmeisesti alun Wargame aiheutti lieviä ongelmia, koska oikeita vastauksia tuli vain 1 ja ainoa kappale. Propsit siitä hänelle. Tässä on tämän viikon hahmo.
On 6. syyskuuta ja Yhdysvaltojen presidentti Lyndon B. Johnson on saapunut puolisonsa ja tyttärensä kanssa vierailulle Suomeen. Reilu viikko sitten Martin Luther King piti Washingtonissa paljon huomiota saaneen puheensa I Have a Dream. Jos palaamme ajassa vielä noin 1 kuukauden taaksepäin,
pääsemme siihen ajanjaksoon, jolloin syntyi eräs oman lajinsa suurimmista hallitsijoista. Urheilijan uransa absoluuttisella huipulla monet pitivät häntä kaikista parhaana oman lajinsa piirissä. Kaikki eivät silti olleet täysin samaa mieltä. Omalla sarallaan sellainen urheilija, joka muutti lajinsa fysiologisia määritteitä entisestään. Tämän nykyisin itsestään selvän trendin alun perin aloittanut urheilija syntyi New Yorkissa vuonna 1947. Tarinamme urheilija on saavuttanut Yhdysvaltojen liittovaltioon 45. liittyneessä osavaltiossa aseman, jollaista ei poliittisesti tai rahallisesti voisi ikinä saada. Muistaako kukaan muuten sitä John Cunclifin ohjaamaa brittianimaatiota? Se, missä oli Pate, punainen pakettiauto ja Paten kissa Jessi. Sitten taas arvauksia tulemaan taas kaikkia mahdollisia reittejä pitkin. Tilanne alkaa tiivistymään ja paljon on pinnoja jaossa vielä. Kaikki vaan rohkeasti mukaan ensimmäisen kauden mestaruusjahtiin. Se olisi sitten seuraavaksi tämän viikon viimeinen segmentti, eli urheiluelokuvien toplistat jatkuvat. Ensin pieni tauko. Ja se olisi valtakunnan johtava elokuvakriitikko täällä taas. Tällä kertaa tutustumme taas uuden urheilugenren parhaisiin elokuviin ja viedään touhu fyysiseksi. Parhaat kamppailu-urheiluleffat, ja tämä on mun mielestä se genre, jossa on paljon sitä samaa kuin vaikka jenkkifutiksen saralla, eli paljon loistavia vaihtoehtoja. Nyt iski muuten ohimoin, että lasketaankohan Fight Club tähän. Ei se ehkä ihan mene, vai meneekö? Varmaan pitäisi huutaa Stop the Press, jos laskettaisiin listat uusiksi. No jätetään tämä Brad Pittin ja Edward Nortonin tähdittämä mestariteos ulkokaarelle, siihen johonkin rajalle. Turha varmaan sen kummemmin on käydä läpi. Häpeä, jos et ole nähnyt. Mutta sitten muita kunniamainintoja. Hilary Swankin loistava Million Dollar Baby, sitten Never Back Down, se eka siis, se oli ihan kiva kans. Ehkä siinä vähän sellainen nuorisoleffa-viba on, mikä ehkä vähän häiritsi tämmöistä setämiestä, mutta Jimon Honsu on kuitenkin äijä. Siinä on kyllä sellainen nimi, että voitte laittaa palautetta, että miten se pitäisi lausua. Toivottavasti sanoin sen suurin piirtein oikein. Mainitaan lisäksi vuodelta 2002 Wesley Snipesin ja Wing Ramesin Undisputed, viihdyttävä pätkä myös, ja viimeisenä erillisnostona vielä vuodelta 2011 Warrior. Nimiosissa Joel Edgerton, Tom Hardy ja Nick Nolte. Kaikki nämä ovat ehdottomasti hyviä elokuvia, eritoten tämä Warrior on omasta mielestäni laadukas tekele. Taitaa ainakin osa noista löytyä ihan Netflixistä. Mutta se lista itsessään. Siellä 3 The Fighter, taistelija, vuonna 2010 ilmestynyt elokuva, jonka pääosassa nähdään Christian Bale ja Mark Wahlberg. Ennen kuin vähän avaan, missä elokuvassa on kyse, niin puhumme peräti 7 Oscar-ehdokkuuden pätkästä, ja se voitti näistä 2. Niin parhaan nais- kuin mies-sivuosan pystin ne menivät siis Melissa Leolle ja Baleille. Tosi tapahtumiin perustuva elokuva kertoo sellaisen vähemmän pumpulisen tarinan nyrkkeilijäveljeksistä, toinen malli aktiivinen ottelija, toinen entinen. Tapahtumien valokeilassa on Wahlbergin tähdittämä nyrkkeilijä Mickey Ward ja hänen velipuolensa Dickie Eklund, jota näyttelee Bale. Viimeksi mainittu pääsi omalla urallaan ottelemaan Sugar Ray Leonardia vastaan ja säästyi tyrmäykseltä, mikä oli saavutus sinänsä. Nyttemmin hän on huumekoukussa oleva aggressiivinen, surullismielinen hahmo, joka uskoo itsekin vielä nousevansa pohjalta valokeiloihin. Koko elokuva on sellainen melankoolisen rehellinen kuvaus kahden tulisieluisen veljeksen väleistä, elämästä ja keskinäisestä kilvoittelusta. Se on tarina kateudesta, epäonnistumisen pelosta ja turhien toiveiden välttelystä. Keskiössä on perhe ja oma kortteliyhteisö. The Fighter ansaitsee erityiskehun mielestäni lajityypille turhankin harvinaisesta realismista itse nyrkkeilyn saralla. Ottelukohtaukset ovat toteutettu A-luokkaisesti.
Tässä on kyseessä ihan oikeasti todella hyvä elokuva ja todennäköisesti tämän listani paras elokuva, jos arvostelun tekisi jossain sellaisessa arvovapaassa objektiivisessa tyhjiössä arvosana 4/5. Striimauspalveluista sitä ei näköjään Suomesta löydy, Netflixissä se on, mutta jos sen pitäisi saada kikkailtua vaikka Jenkkien tilin kautta, niin sitten sen saa auki. Muuten sitten We Are Marshall tyylisesti 3,99 hintaan Google ja YouTube. Listan kakkosena on vuodelta 1984 Karate Kid. Voisin yrittää järkeillä sen pois listalta, mutta kyllä se subjektiivisesti sinne pyyhältää helposti. Paljon totta kai sellaista nostalgia-arvoa lapsuudesta, mutta itse asiassa katsoin juuri vastikään kaikki nämä alkuperäiset Ralph Macchion ja Pat Morita tähdittämät elokuvat. Ja kyllä se edelleen toimii ihan kivasti, mutta se on ehkä enemmän semmoista niinku muistojen niinku äänen ja kuvan ja vaikuttavien tunnetilojen semmoinen voimakkuus, mikä siinä niinku nousee päällimmäisenä pintaan, sekä tietenkin Joe Espositon kappale You're the Best ja raflaavat training montaasit Moritan nerokkaita arkielämän askareita hyväksi käyttäen. Miyagi oli yksi lapsuuden idoleista, niin rauha Pat Morita muistolle, legenda. En mä tätä ala sen tarkemmin käsittelemään. Nuori poika nimeltä Daniel LaRusso tutustuu Okinavalta kotoisin olevaan herra Miyagiin, joka alkaa opettamaan Danielille karaten saloja. Sanoisin 5/5, mutta jätetään vähän parannettavaa. 4,5/5. Karate Kid on vuokrattavissa Viaplaysta hintaan 3,99. Jatko-osat 2 ja 3 löytyy Netflixin tarjonnasta. Sieltä on poimittavissa myös varsin tuore sarja Cobra Kai, jossa ensimmäisen elokuvan urheilulliset päähahmot Daniel LaRusso ja Johnny Lawrence ovat aikamiehiä ja ihan kelpotavaraa, ainakin nostalgiamielessä narratiivin jatkoksi tämäkin sarja. Ykkösenä on sitten osin samanlaisista syistä vuoden 1976 mestariteos Rocky. Sen on ohjannut sama mies kuin ensimmäisen Karate Kidin eli John G. Avildsen. Pääosassa elokuvassa on Sylvester Stallone yhdessä entisen NFL-pelaajan Carl Weathersin kanssa. Muita koko elokuvasarjalle tuttuja kasvoja ovat Talia Shire, Burt Young ja Burgess Meredith. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin tässä voisi olla melkein mikä tahansa Rocky-elokuva. Tai no ehkä viidesosa, mutta muuten 1-4 olisivat varmaan tämän kategorian sijat 1-4 itselleni any day. Olen fani, eli se objektiivisuus taas, niin sitä ei ole. Nostalgia-arvo on aivan omissa sfääreissä. En tiedä, mitä edes sanoisin valehtelematta katselumääräksi tämän sarjan elokuville. Omistan boksin kaikki levyinä hyllyssä ja katson oikeastaan telkkaristakin nämä aina. Mitään realismilla mässäilyä nämä eivät ole varsinkaan myöhemmät, mutta tarina, henkilöhahmot ja tunteisiin vaikuttaminen, kaikki on aivan priimaa. Ykkösosa on elokuvana silti selvästi paras. Se voitti 3 Oscaria, joista merkittävin oli parhaan elokuvan Oscari. Lisäksi Avildsen sai parhaan ohjauksen palkinnon ja 3. tuli leikkauksesta. Rocky nosti myös Stallonen globaaliksi tähdeksi, jota me hänet nyt tunnemme. Tästä varmaan voisi juonestakin puhua huoletta, mutta kuka nyt ei olisi nähnyt Rockia siis oikeasti, mutta jätetään nyt varuiksi suurpiirteiseksi. Tarinan päähahmo on Rocky Balboa. Hämyisissä ja vaatimattomissa saleissa liki palkatta otteleva philadelphialainen nyrkkeilijä. Hän ei ole ja todennäköisyyksien mukaan koskaan myöskään tule saavuttamaan mitään suurta. Liki 30-vuotiaana nyrkkeilijänä hän saa kuitenkin sattumien kautta mahdollisuutensa. Sydämellinen, kiltti, kouluttamaton katujen kasvatti on hahmona loistava ja helposti pidettävä. Fili on tapahtumien näyttämänä upeasti esillä ja yleinen tunnelma on mahtava. Elokuvasarja on tunnettu musiikistaan ja tämä ykkösosan Bill Conteen Gonna Fly Now on varmasti jokaiselle tuttu. 5/5 tyrmäys ensimmäisessä erässä. Kukaan kilpailija ei nouse. Italian Stallion nostaa vyönkohden kattoa ja huutaa Yo Adrian, we did it. Paras sarallaan aina. Pieniä pyöreitä tuli tosiaan täyteen. Tämä oli 10. jakso ja oikein paljon kiitoksia kaikille vakituiseksi jääneille kuulijoille tähänastisesta taipaleesta. Toivottavasti teidän joukkonne kasvaa vielä jatkossa. Jakakaa tosiaan tuttavillenne edelleen somessa jaksoja ja vinkatkaa mahdollisesti sisällöstä kiinnostuneille. Laittakaa myös edelleen kuulijakysymyksiä ensi viikoksi mistä tahansa aiheesta ja pyytäkää toivesisältöjä tai vaikka kokonaisia osioita vaan rohkeasti mukaan. Ei muuta kuin mahtavaa huhkajien peli-iltaa teille kaikille ja upeaa loppuviikkoa. Ensi viikolla palataan asiaan taas. Moi moi moi!